Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх! Ви слухаєте Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська. Говоримо з Оксаною Мороз, засновницею платформи «Як не стати овочем». Вітаю вас, Оксано.
Вітаю.
Цього тижня активно обговорюється, принаймні активно обговорюється серед тих людей і експертів, і експерток, хто цікавиться російською пропагандою і так само такими певними кампаніями, які запускає Росія, інформаційна операція, як означило його вже головне управління розвідки Міністерства оборони України, пов'язане з темою ухилянтів, і, власне, вже є заява ГУР про те, що, от я процитую, ворог проводить інформаційну операцію на тему ухилянтів, щоб розколоти українське суспільство. Тут уже, власне, у цій заяві і причина, версія, та, так би мовити, яку висуває ГУР. Але що цікаво, цей коментар ГУР, який надійшов у вівторок, я вже скажу трошки нашим слухачам і слухачкам, так би мовити, таємницю таку розкриючи за кулісся. Ми трошки раніше обговорювали це. Ви, власне, як експертка, мою увагу звернули та ще от кілька днів до того, як ГУР зробило свою заяву офіційно. Ознаки такого, що ця інформаційна операція може бути, ви бачили, ви спостерігали раніше?
Так, Росія постійно займається дискредитацією, мобілізацією, розколом суспільства, і, власне, ось цей так званий флешмоб, напевне, він розпочався якраз тоді, коли почала наростати в суспільстві дискусія під затвердження закону про мобілізацію. І тоді якраз з початком тижня почався розвиватися цей тренд. Він спочатку не був такий надто популярний, але чим більше була дискусія про мобілізацію, чим більше лунали в суспільстві слова ухилянти, тому що були різні, скажімо так, групи людей, які з різною тональністю і з різними емоціями це обговорювали. І особливо, коли наросла дискусія про демобілізацію і про її відсутність в законі, ось тоді цей тренд особливо почав набирати обороти.
Давайте трошечки тоді повернемося назад і розповімо про тренд, тому що, можливо, частина нашої аудиторії, наприклад, не є активними користувачами Тік-Току, бо я знаю, що в Тік-Току, зокрема, певні моменти з'являлися те, що там частина людей назвала, так би мовити, гімн ухилянтів в лапках і так далі. Про що йдеться, та? Про який тренд йдеться?
На початку минулого тижня розпочалися поширюватися відео, в яких показували таке достатньо спокійне життя, як на відпочинку десь за кордоном, і говорили, що це життя ухилянта, натякаючи на те, що воно проходить прекрасно, що воно яскраве. Йшла навіть така своєрідна романтизація цього способу життя, особливо коли з'явився так званий гімн ухилянта. І всіляко це працювало на аудиторію, як ту, яка себе уособлює з цим, що вона вибирає жити красиве життя, забуваючи, що у нас іде війна і що потрібно захищати батьківщину. З іншого боку, це працювало на аудиторію, яка якраз живе життя у війні, і, звісно, їх це дратувало. І абсолютно прогнозовано це зав'язало таку достатньо гостру дискусію спочатку в Тік-Тоці, потім вона виплеснулася, зокрема, і в інші соціальні мережі трохи менше, але, наприклад, в Телеграмі воно достатньо нормально почало поширюватися, що от є категорія нібито реальних громадян України, які вирішили ось так демонструвати на показ своє ухилянське нібито життя. Ось, на противагу цьому почали вже українські військові створювати відео, які показували життя неухилянта і демонструючи свої, власне, військові будні. І що важливо, що до цього тренду почали якби його підсилювати ті події, які вже відбувалися в реальному житті, тому що, наприклад, коли пан Зеленський виступав і коментував закон про мобілізацію, він так само вжив слово ухилянт. І на цьому почали відштовхуватися від нього і так само його використовувати в цій так званій кампанії. Потім виник скандал з колишньою заступницею Міністерства оборони Ганною Маляр, який був так само в руслі відношення до військових в суспільстві, і так само почали це використовувати в рамках цього тренду і обговорювати. Тому, в принципі, по багатьох ознаках це достатньо спланована російська інформаційна операція, як і будь-які російські інформаційні операції, вона бере в свою основу ті проблеми, які реально є в суспільстві, ті дискусії, і максимізує їх, максимально емоційно накачуючи.
Тут цікавий момент, власне, продовження того, що ви кажете, тому що Головне управління розвідки зауважує, що от вони називають це ІПСО, класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є оборонці, а з іншого боку ухилянти. Я би хотіла, щоб ми про цей розкол поговорили. Наскільки ви бачите цей розкол, як він представлений в інформаційному просторі?
Я б сказала, що тут навіть на більше когорт ця ситуація нас ділить. Ось це і сім'ї військових, яким це відгукується достатньо боляче. Це і ветерани, яким це боляче відгукується. І з іншого боку, в нас є як ті українці, які вибрали шлях такого емоційного протистояння мобілізації і публічно про це говорять. Там є як реальні люди, які просто зайняли таку позицію з тих чи інших міркувань, і абсолютно зорганізований антимобілізаційний рух, як і цим займається системно на постійній основі і використовує будь-які меседжі. І дискусія між цими сегментами, вона відбувається постійно, і кожного намагається переконати в позиції своїй. От, і, на жаль, відсутність ось якоїсь комунікації більш злагодженої з боку держави, більш чіткої, там, і управлінської позиції, і інших, які стосуються мобілізації і процесів, вони тільки підживлюють ці дискусії, тому що кожен відстоює свою правоту, а держава намагається якось трошки так в стороні стояти.
Як ви ставитеся до самого слова «ухилянти»? Тому що доволі часто я зустрічаю критику, що якщо людей називати апріорі ухилянтами, то як ви плануєте їх переконувати ставитися до мобілізації як до неминучої частини свого обов'язку громадянина?
Ви знаєте, тут в мене двояке ставлення. З одного боку, я абсолютно розумію позицію людей, які таки вживають цей термін, тому що, як правило, це вживають сім'ї, люди, в яких хтось воює, чи які самі воюють. З іншого боку, якщо дивитися на ту складну ситуацію, яка склалася зараз з мобілізацією і з дискредитацією мобілізації в країні, то ось таке виокремлення і позиціонування людей, які ухиляються від мобілізації, воно можливо тоді, коли в нас дійсно діє кнут і пряник. В такому розумінні, в якому би мав би діяти цей закон про мобілізацію. Враховуючи, що в нас його немає, то ось ці емоції, вони, на жаль, тільки розбурхують суспільство, і ним неминуче користується Росія. Тому в мене немає однозначної позиції, є тільки якась своя суб'єктивна, яка тут, напевно, недоречна. Але дуже важливо зрозуміти, що в нас взагалі проблема з мобілізацією, вона настільки багатошарова вже зараз, що навіть не знаю, з якого боку до неї підступатися. І от недавно з колегами обговорювали, що було б добре, якби там практики кращих бригад з мобілізації, з рекрутингу не бралися і екстраполювалися на всі збройні сили. Хоча, звісно, це звучить дуже гарно, але зробити це, напевно, дуже важко чи навіть неможливо.
Стосовно героїзації, тому що в цій заяві Головного управління розвідки сказано, що оцей тренд, який ми з вами згадали, він героїзує чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни. Сама по собі героїзація, чи бачите ви це в цьому тренді? Чому? Тому що тут дуже такий важливий момент. Я нещодавно в цій же студії і наші ж слухачі і слухачки на Радіо Культура чули мою розмову, я сподіваюся, а якщо не чули, то можна переслухати, зі Світланою Чуніхіною, соціальною психологиною, Інститут психології імені Костюка Національної академії наук буквально на початку березня, якщо не помиляюсь, проводив дослідження стосовно суспільних настроїв, і там було питання, пов'язане з мобілізацією. Багато засобів масової інформації довільно, я би сказала, інтерпретували це дослідження, і там в заголовки було винесено про те, що там понад 50% не готові мобілізуватись, там не зовсім так. Там понад 50% розуміють страх. Якось приблизно так звучало, так? І от ми якраз обговорювали дуже деталізовано зі Світланою Чуніхіною, і от цікавий момент, що фактично там понад 50% розуміють страх, але понад 40% людей відчувають сором. Та від того, що там не мобілізовані, або через тих, хто не мобілізований, і так далі. Тобто страх і сором – це дві основних емоції. І коли ми кажемо ухилянти, до чого я повертаюсь, та ми ніби як апелюємо до цієї частини такої моральної, до сорому. І тут ми бачимо, от власне в тому, що каже Гур, мені теж було цікаво це зауважити, що йдеться про героїзацію таку певну. Напевно, це апеляція до того, щоб знімати сором, та щоб не говорити, щоб говорити про те, що не соромно відмовлятися іти в Збройні Сили.
Абсолютно з вами тут погоджуюся, тому що якраз те, що я спостерігаю в соціальних мережах, зокрема в коментарях під нашими відео достатньо довгий час, це те, що дійсно люди якось соромилися сказати, що вони ухилянти, що вони там дружини ухилянців і так далі. І ось цей тренд, він якраз спрацював на них, і в них якби відкрилось, їм дозволили про це говорити вголос. І багато коментарів, які я там переглядала, і багато репостів, які я дивилася, вони якраз були з тим, що от і я не соромлюся, от і я це роблю і так далі. Звісно, я не можу достеменно стверджувати, який відсоток там ботів, який там був реальних людей, але виглядає так, що це дійсно Росія, скажімо так, достатньо добре вивчила соціологію, нашу чи якимось іншими шляхами наш інформаційний простір і зловила ось цю нотку, і якраз попрацювала не тільки на розкол, а ще й на те, щоб легалізувати позицію, зробити її публічною і говорити з нею як з якоюсь певною гордістю. Мені це, знаєте, що нагадує? Мені це нагадує вакцинатор-антивакцинатор. Так само, як багато хто в суспільстві вважає і гордиться в чомусь позицію, що він антивакцинатор і доводить це там якимись своїми аргументами, так зараз відкрилася така можливість говорити про те, що я ухилянт і там не боюся про це сказати і маю свої аргументи на це і далі вже вести цю полеміку.
Оксана Мороз з нами, вона засновниця платформи «Як не стати овочем». Ви слухаєте Радіо Культура, я Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Тому що ви сказали, Оксано, є цікавий момент, повертаючись до антивакцинаторів і антивакцинаторських рухів. Ми обговорювали, напевно, ще в ті часи, і постійні слухачі Радіо Культура це пам'ятають, що це, знаєте, таке підведення певного ідеологічного підґрунтя під якісь свої рішення, які можуть бути викликані абсолютно іншими причинами. Ну, тобто, наприклад, сказати, що я боюсь, це трошки начебто неприємно, або якось так не надто соціально прийнятно, а сказати, що мої переконання не дають мені можливості, там, я не знаю, виконати свій обов'язок, це звучить зовсім інакше. Це звучить як ціла ідеологічна платформа, з якою ти там народився і живеш. Ніби так.
Так, і я скажу більше, що це ще додаткова можливість, на жаль, російській пропаганді взяти ті сегменти, до яких вони ще не дібралися. Тому що якщо прослідкувати риторику цього стандартного так званого антимобілізаційного руху, то вони все-таки працювали більш іншими аргументами. Вони підв'язували під це якісь там псевдо-юридичні пояснення, вони там вигадували причини, що там депутати не воюють, і я не піду, і так далі. А зараз ось цими аргументами вони виглядає так, що почали працювати з сегментом, який цілком собі проукраїнський, але має якісь страхи, має якісь свої там міркування, чому він не йде воювати, і от його починають легалізовувати, якщо так можна сказати, в інформаційному просторі через ось цю можливість говорити прямо і вводити нормальність того, що ти таке говориш.
Про антимобілізаційний рух. Я знаю, що ви робили у себе на YouTube-каналі відео, і думаю, що, напевно, не одне відео, я принаймні кілька бачила. І я знаю, що ви ці рухи досліджували, і природу їх, і їх появу, і їх, напевно, персонажів чи персоналій. Ви досліджуєте ще з часів ковіду, з часів пандемії, і вже з того, що я бачила, якась частина людей свою цю біографію нині продовжили в антимобілізаційних процесах. Розкажіть, що це за рух?
Це рух, який працює по одинакових лекалах вже дійсно не один рік, і більше того, вони беруть свій початок, ці технології, ще й до пандемії. Просто в пандемії ми побачили, як вони працюють на масову аудиторію і який вплив вони можуть мати на масову аудиторію. Тобто це, скажімо так, певне об'єднання, десь стихійне, десь ідеологічне і реальне, різного типних блогерів, псевдожурналістів, псевдоюристів, псевдоправозахисників, які акумулювали під собою, під своїми інколи конспірологічними поглядами, інколи просто протестними поглядами. Достатньо великі аудиторії. Вони акумулюють ці аудиторії не тільки на своїх сторінках в соціальних мережах, а ще й в цілій мережі різноманітних чатів, в Вайбері і в інших месенджерах. І вони з ними кооперуються по певних якихось подіях. От, наприклад, коли в нас була пандемія, вони протестували проти носіння масок і ковідних обмежень. І якщо хтось на них здійснював якийсь тиск, вони відразу писали про це в чат, і там оперативна група виїжджала, тих, хто був вільний по активістах, вони це знімали на камеру, ось викладали в соціальні мережі і робили з цього скандал. Рівно така ж сама технологія зараз працює по ТЦК. Тобто, як тільки є якийсь сигнал, що когось зустріли працівники ТЦК, чи, не дай Бог, на когось в ТЦК подивилися якось над таким косим поглядом, вони відразу виїжджають на місце, вони роблять скандали, вони роблять стріми. Дуже часто це стає новиною, тому що ці скандали, вони переростають дійсно в якісь сутички. І от буквально недавно, я зараз не пам'ятаю точно область, в якій представники цього антимобілізаційного руху створили черговий скандал ТЦК, який роздувся, переріс в скандал, і це вже подається ними як утискання свободи слова, тому що вони вважають себе журналістами всі, на жаль, і як, звісно, подання того, що в Україні мобілізація, вона незаконна нібито, ТЦК нібито незаконні, війни взагалі немає, тому що Україна не оголосила війни Росії і багато там інших нісенітниць. І, на жаль, це працює достатньо злагоджено, це масштабується, тому що виглядає так, що до них, можливо, несвідомо, можливо, свідомо, приєднується багато блогерів, які до цього не були помічені в кооперації з ними. Зокрема, це можуть бути якісь лайфстайл-блогери, які там займаються психологією, чи там дітьми, чи якоюсь іншою тематикою, але під впливом певних, можливо, і російських інформаційних впливів, вони стають прихильниками цих поглядів і, власне, доєднуються до них по якихось ідеологічні чи інтересні ознаки, по інтересах об'єднуються. Тому, на жаль, цей рух, він має тенденцію до розростання, особливо на фоні збільшення таких протестних настроїв, там, негативного відношення до влади. І, зокрема, оцей вектор по ухилянтам і використання, до речі, слова ухилянт, я дуже часто чую від них, воно їх дуже так тригерить, і вони, зокрема, реагували на оце висловлювання Зеленського, коли він про це сказав на вихідних, беручи це як нібито доказ того, що з українців ні за кого не мають і так далі. Це одна з тез, яку вони дуже поширюють стосовно того, що українців перетворили на рабів і всіляко утискають їхні права.
А давайте ще оці основні тези, зараз пройдемося по них. Ну, вони часто трапляються, часто зустрічаються, може наша аудиторія їх чути. Як для мене, то це такі маркери, щоб звернути увагу, що люди, які їх висловлюють, можуть мати якісь там, я не знаю, маніпулятивне коріння.
Все починається в них, якщо так брати таку якусь хронологію, проводити від того, що війни немає, тому що Україна не оголосила війни Росії. Нібито Україна мала це зробити, раз її немає, значить і війни немає, значить не зрозуміло, проти кого ми воюємо. Другий вектор – це те, що незаконна мобілізація, раз війни у нас немає, і незаконна робота ТЦК. Відповідно, вони не мають права здійснювати якісь заходи стосовно українців. Ще один дуже важливий вектор, що незаконне невипускання українців за кордон і тримання їх в рамках України під час воєнного стану, який не має мати нібито таких обмежень. Тобто, знову ж таки, зачіплюючись за відсутність війни і відсутність далі якихось обмежень. Потім починаються різні вектори. Наприклад, вони не дуже часто зараз почали говорити про необхідність виборів, які мають пройти попри все, тому що, знову ж таки, війни немає, вибори можна проводити, і влада злочинна, владу потрібно зміщувати і вибирати іншу владу. От далі вони дуже часто поширюють тези стосовно того, що пішов воювати, дорівнює помер. І дуже багато фейків поширюють стосовно кількості загиблих, стосовно приховування владою інформації. Дуже часто вони поширюють інформацію про те, що влада приховує інформацію, ілюструючи це, ну, дуже різними такими прикладами, ну, на кшталт того, що коли там прилітає по військових об'єктах, і військові, ну, абсолютно природно не говорять там деталі, вони починають поширювати цю інформацію, починають вимагати розкрити всі деталі, там, роботу ППО і так далі. Тобто, це такий цілий клубок, за який, як не потягнеш, то вилазять абсолютно російські наративи, які вони поширюють в своїх методичках, і дивним чином вони потрапляють до українських блогерів чи там псевдоекспертів.
От цікаво, що ви згадували цей меседж «нехай депутати воюють» або «нехай там влада воює» і так далі, «нехай діти депутатів воюють». Насправді є ті, що воюють, і от буквально зараз, говорячи з вами, я відкриваю новини, і я бачу, що 14 квітня загинув міський голова Лебедина, це Сумщина, Олександр Бакликов. Він долучився до Збройних сил України ще у вересні 2022 року, тобто це фактично півтора роки тому. Він загинув у віці 59 років, у доволі такому поважному. Він був міським головою, тобто на нього існувала бронь, наскільки ми розуміємо. Але це було, от, наприклад, його рішення, і тут зараз, пишучи про Олександра Бакликова, є цитата, коли долучався до захисту України, писав, що колишніх десантників не буває, мені, здоровому, досвідченому десантнику, неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас. І насправді такої інформації у дуже багатьох медіа і про участь в обороні, і, на жаль, про загибель людей, які або були у владі, або є у владі, є достатньо багато. Тобто це можна побачити.
Більше того, рух «Чесно» веде і оновлює статистику, скільки депутатів різних рівнів воює, скільки з них загинули, і там є представники абсолютно всіх партій. І будь-хто, хто там приділить кілька хвилин для того, щоб погуглити цю інформацію, зможе її знайти і переконатися. Але здебільшого ці люди, які є представники антимобілізаційного руху, вони об'єднані ще й по такому конспірологічному мисленню. І будь-який доказ неіснування конспірологічної теорії підтверджує її правдивість. Це десь приблизно в такому ж руслі рухаються, і різноманітні докази стосовно того, що не всі депутати однакові, і багато хто дійсно взяв зброю в руки і воює. Хоча тут варто зазначити, що деякі дії там і про комунікації з боку влади мобілізації, і про те, що там відбувалося з законом про мобілізацію, вони дають козирі в руки власне ось цим представникам антиполізаційного руху, і вони їх не прогавлюють і дуже широко використовують, показують, нібито виставляючи це як доказ того, що дивіться, як депутати себе поводять, всіх на фронт, всіх на фронт. Чергова це була хвиля, от власне, після прийняття закону і того обговорення, яке там було. Зокрема, пусту залу вони ілюстрували Верховної Ради під час обговорення правок.
Ну, власне, це те, про що ми з вами говорили, що те, що ми доволі часто називаємо російськими ІПСО, не обов'язково російські ІПСО, а просто використання російською пропагандою реальних дій або бездіяльності, в тому числі представників влади.
Абсолютно, абсолютно, це в основі кожної інформаційної операції. Якщо цього якоїсь правди бодай кількох відсотків, а краще більше немає в інформаційній операції, вона просто не спрацює або спрацює не настільки ефективно, як потрібно її замовникам. Тому тут треба чітко розуміти кожному з нас, що як тільки нас якась інформація викликала сильну емоцію, це вже великий привід засумніватися і перевірити цю інформацію, тому що завдання російських інформаційних операцій все максимально переводити в емоції в дуже бурхливі обговорення, за якими абсолютно губиться раціональність і якесь реальне зерно, по якому можна спролобіювати зміну, змінити чиїсь погляди і так далі, а тільки фіксується на якихось емоціях, звинуваченнях, які зрештою проходять до розколу суспільства чи якихось інших моментах негативних для України.
Оксана Мороз з нами. Нагадаю, в нас засновниця платформи «Як не стати овочем». Ви слухаєте Радіо Культура. З вами Тетяна Трущинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Оксано, а от ще такий цікавий момент. Як ви поясните це як експертка? Можливо, версії якісь, може, не одна версія. Ми бачимо, що соціологія фіксує і насправді фіксує от уже протягом 2 років від початку широкомасштабного вторгнення найвищу довіру до Збройних сил України, там понад 90%, ну дуже високі цифри. І при цьому ми бачимо, що останні опитування протягом останніх місяців, вони показують про те, що недовіра або там засудження дій ТЦК теж сягають понад 60%. І от як цей когнітивний дисонанс, я сподіваюся, що вся наша аудиторія знає, що таке когнітивний дисонанс, та це коли одна мисленнєва категорія фактично суперечить іншій. Як це можна поєднати? 90% довіри до Збройних сил, і ТЦК, які так само є представниками, доволі часто Збройних сил, їх уже й міняли, і там служать досить часто ті люди, які мають реальний бойовий досвід, або мають поранення, або комісовані, або мають такі поранення, які несумісні з подальшою службою ближче до фронту або на фронті і так далі. При цьому от є от такий розрив. Що відбувається в головах людей?
Це дуже хороше питання, тому що я думаю, що тут має місце кілька моментів. Перше з них, що не всі асоціюють ТЦК і Збройні сили. Я думаю, що багато хто думає, що це якийсь відокремлений підрозділ. І точно дуже невеликий відсоток знає, що в ТЦК прийшли ветерани, які пройшли бойові дії, які, власне, захищали нас усіх. Тому цей момент так само про не зовсім таку ефективну комунікацію змін, які почалися в ТЦК. Тому перше, я не впевнена, що в головах українців це одне й те ж саме, Збройні сили і ТЦК. Друге, це тих, яких навіть це одне те ж саме. ТЦК виступило таким певним громоотводом для того, щоб акумулювати в собі негатив, який, в принципі, Збройні сили – це, як завжди, і самі військові люблять повторювати, це дзеркало суспільства. Там так само є щось хороше і щось погане. Але вийшло так, що цей бренд Збройні сили, він акумулювався хороше, всі надії, надію на перемогу, надію на виживання і так далі, а бренд ТЦК і там 3 букви, він акумулював весь негатив. І, зрештою, тут навіть, напевно, не існує якогось способу ні комунікаційного, ні будь-якого на даному етапі, щоб яким чином цю ситуацію змінити, я маю на увазі, з негативом до ТЦК. Тому що, дійсно, потрібно визнавати, що там є різні випадки, є дуже негативні випадки, з якими потрібно з'ясовувати ситуацію, з якими з'ясовують ситуацію. Але та кількість інформаційної роботи з боку Росії і ось цих помилок, які були допущені, вона настільки там закумулювала, сподівалися, що в поточних умовах, напевно, не існує ніякого способу, як це можна змінити. Тому це така зафіксована, напевно, ситуація, яку вже не можна зрушити.
А що ж можна тоді зрушити, якщо це не можна зрушити? Ну, тобто, так чи інакше, мобілізація, так точнісінько, як і допомога наших західних партнерів, так точнісінько, як і розуміння реальності про те, що, я сподіваюся, що розуміння реальності вже прийшло в великій частині аудиторії і громадянок України, про те, що, ну, немає аж таких перспектив швидких завершення війни, що це все складно і потрібні додаткові ресурси, руки, сили і так далі. Ну, немає іншого виходу. Що тоді робити?
Як і завжди, робити комплексні реальні зміни, а не просто прикриватися якимись фейсліфтинговими речами, які просто роблять видимість процесів. Тобто тут настільки складна ситуація, в якій неможливо її вирішити якимось одним роликом чи законопроектом, який прийнятий, і якимись точковими речами. Тут треба міняти систему, тут треба міняти відношення до цієї системи. І тут, напевно, почати треба з самого початку з тим, щоб почати змінювати відношення українців до закону і до його виконання, потім працювати з управлінською системою, тим, як взагалі в нас працює система в Збройних силах і у владі, і те, наскільки ми інколи хочемо приймати популярні рішення, непопулярні не приймати. Тобто тут вже настільки цей клубок, навіть не клубок, цей пиріг, напевно, коректніше порівняти, настільки в нього багато цих шарів, і настільки кожен шар важливий, що його не можна просто от взяти і витягнути, що от дуже часто мені сьогодні навіть багато ваших колег ставило це запитання, що ж можна зробити, а я не маю відповіді, тому що це настільки глобальний проект, щоб це змінити і воно працювало, що не можна виокремити щось одне. Але біда в тому, що виглядає так, що ніхто на це не дивиться як на комплексний проект, і кожен намагається, ну виглядає принаймні так, що намагаються знайти якусь одну магічну пігулку, яка вирішить проблему, десь там ролик зняти, десь про демобілізацію викинути і дивуватися, чому люди не хочуть іти мобілізуватися, і багато інших моментів, або там закривати очі на скандал на кшталт Ганни Маляр чи там інші моменти. Тому брати і робити по-людськи, але не знаю, чи це можливо в наших реаліях.
Оксана Мороз з нами, вона засновниця платформи «Як не стати овочем», це Радіо Культура, і я Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Знаєте, я от ще про що подумала, ви про ролик згадали, і от, здається, минулого тижня чи позаминулого з'явився ролик, зокрема, на офіційній фейсбук-сторінці Сухопутних військ України, його можна знайти, якщо наша аудиторія його не бачила, але я короткий спойлер, тому що все-таки обговорюємо далі, та й не можна не сказати, про що цей ролик. Він, власне, побудований на тому, що якщо зараз людина не готова, чи якщо ти не готовий мобілізуватися зараз, то так чи інакше мобілізація прийде тільки уже у вигляді путінської російської армії і або навіть і не путінської, а просто російської армії, так? І так чи інакше, кожен, я не знаю, там, кілометр, який захоплює Росія, він призводить до того, що окупована частина, чи чоловіки на окупованій частині, так чи інакше, опиняються в російській армії. Тобто мобілізація прийде просто от з цього ж типу, та російська. Він гарно знятий з точки зору мистецької, я бачила дуже багато відгуків в соцмережах, і в тому числі від людей, яких я поважаю, з телевізійним великим досвідом, з великим досвідом у кіно. Мені він, як споживачці, чисто мистецьки дуже подобається. Але у мене до вас питання радше про аудиторію, та про той відгук, який він мав би мати в аудиторії. Оцей основний меседж пов'язаний з тим, що можна не хотіти мобілізуватися в Україні, але якщо сюди прийде Росія, то мобілізований ти будеш все одно Росією. Працює це, не працює? На яку частину аудиторії? От що ви думаєте?
Справа в тому, що це якраз на ту аудиторію, яку треба, не працює. Це меседж, який сприймають військові, це меседж, який сприймають сім'ї військових. На жаль, це не той меседж, який сприймає, чи готові почути в такій формі люди, які не мобілізувалися. Тому що, на жаль, в такій формі, а саме в формі ролика чи реклами, доносити і переконувати людей в тому, що є страхом, тому що багато експертів, військових експертів, зокрема Євген Дикий, неодноразово говорили про те, що там українці знову підуть військомати тоді, коли там ворог знову стане на біля воріт. І це абсолютно правда, тому що ми вже це раз демонстрували. Але тут, в таких ситуаціях, нами керується страх, і тоді ми його мобілізуємося і йдемо мобілізуватися. Ролик, він цього страху не дає. Цей посил він діє на військових і на людей, які вже якось долучені до оборони, на людей, які не мобілізовані, по моєму великому переконанню, на даному етапі вже ролики не подіють. Тобто ці ролики можуть закликати людей до третьої штурмової чи до інших бригад, і до яких іде специфічна аудиторія, яка вже готова мобілізуватися, і ось вони йдуть. Тобто на них ролики діють. З аудиторією тих, які зараз не мобілізовані, як на мене, потрібно в тому числі починати з такої реалістичної комунікаційної і скоординованої політики комунікації в державі, яка однозначно всі говорять про те, що в нас ось така загроза, вона екзистенційна, ми мусимо вистояти, і далі вже всі однозначно від президента там до офіцера у війську говорять одне і те ж саме і скоординовано. Це має відображатися на законах, які приймаються, це має відображатися на ветеранській політиці, це має відображатися на демобілізації. Це все речі, яких з цього рівняння не можна викинути. А коли ми хочемо просто зняти ролик на даному етапі дискредитації мобілізації, після всіх там закликів про те, що там Крим, кава і так далі, це, як на мене, просто така ширма, коли ти стечеш кров'ю, а тобі прикладають подорожники, кажуть, потримай 5 хвилин і все буде гаразд, а ти за 5 хвилин вже втрачаєш останню кров і не можеш нічого робити. На жаль, це вже давно не комунікаційна задача. Тобто, так, тут з комунікацією стільки всього було зроблено неправильно, що це, я переконана, увійде всі підручники свого часу, але вже зараз це комунікацію неможливо вирішити. Це одна тільки з дуже-дуже багатьох складових.
А ще хочу обговорити з вами боженьок ППО і наших котиків. І з моєї точки зору, через 2 роки після такої гарячої фази війни, після таких жорстоких воєнних злочинів, які чинить Росія після того, що відбувається от, власне, в масштабі ця війна, мені здається, оцей мем з боженьками ППО і те, як в суспільстві цивільній його частині воно шириться, всі ці складені молитовні ручки, всі ці пости про те, як боженьки ППО сьогодні збивали над нами ракети, мені здається, що це теж величезна шкода. Я думаю, що частина людей, які мене зараз слухають, вони там плюються чи ще щось роблять. Вибачте, от все-таки я трошки або не трошки експертка з комунікації і можу сказати, що зараз на цьому етапі ця історія завдає шкоди тому, що ми нею ніби кажемо, що ті люди, які збивали всю ніч ракети, вони якісь боги, вони спеціально народилися, щоб збивати ці ракети, і забуваємо, що частина з цих людей, пройшовши відповідні курси чи навчання, просто навчилися це робити, а ще 2 роки тому вони могли працювати, я не знаю, на новій пошті оператором, і так далі. Як ви думаєте, Оксана?
Я насправді бачу тут паралелі з іншою історією про те, що 43% українців вірять в магічних спеціалістів. Я думаю, що десь тут ці відсотки перетинаються, тому що, як на мене, тут люди просто піддаються черговому впливу магічного мислення, знаходять собі там якесь магічне вирішення своєї ситуації, до якої вони не причетні. Тобто там, де потрібно лікуватися, щось робити своїми руками, але не хочеться з тих чи інших міркувань, вигадується щось магічне, яке само собою це вирішує. І в даному випадку з небажання долучатися, мобілізуватися, більш донатити, волонтерити, чи не таке бажання настільки сильне, як має бути, воно в результаті перетворюється в те, що ми кажемо, от є титани, вони титани, не питання, ось, але кожен з нас може таким титаном стати. От, і тут, як на мене, що в цьому є таке перекладання відповідальності і пошук магічних пігулок, які, на жаль, характерні українському народу, і це ми бачимо там по серії досліджень з року в рік. І, звісно, це ось ця хвиля того, що нам говорили багато про те, що вже все, війна майже виграна, ми вже майже в Криму. Ось Росія – це там армія чмонь. Висміюємо ми її всіляко, применшуємо загрозу ворога тим самим. І в результаті люди не думали про те, що їм потрібно якось активніше долучатися, бо все менше думали про те. Тому тут так само комплекс питань, але я з вами абсолютно згідна, що зараз це вже має достатньо негативний вплив, в тому числі на мобілізаційні процеси чи на один із таких основних мобілізаційних впливів. І плюс ще те, що люди починають вірити, що якось воно саме собою вирішиться.
І останнє, напевно, на сьогодні. Я дивлюся ваші ж дослідження. Основні меседжі, які розхитувала Росія стосовно проблем, які насправді існують, Захід, Україна, розкол. Я бачу ваші підрахунки, це був 23-й рік до листопада 23-го року. Корупція, мобілізація, там далі йде провал контрнаступу, тобто максимізація жертв. Ми фактично всі ці меседжі сьогодні згадали. Але от, власне, що на завершення я хочу сказати, і я не знаю, чи погодитесь ви зі мною, що доволі часто ми от в обговореннях зосереджувалися саме на кінетичній частині війни, про те, як Росія інфраструктуру руйнує, про те, справді, наскільки жорстокою є ця війна, і що вона не боїться, не зупиняється ні осуду, ні суду перед воєнними злочинами. Але оцей масштаб, пов'язаний, наприклад, зі зривом такої важливої кампанії, як мобілізаційна, фактично з деморалізацією противника, я в цьому разі маю на увазі нас, як противника Росії, та? Вона, мені здається, що якщо десь так відмотати назад на рік, була недооцінена.
Це одна з речей, яку я не можу зрозуміти і не можу нічим пояснити, тому що в нас кричали і чиновники, і спеціальні служби про і найменші інформаційні операції. Якщо навіть підняти і подивитися, скільки згадували про можливу дискредитацію і наскільки голосно про це говорили, то це там говорили якісь представники громадського сектору і то одиниці. Насправді це важко пояснити, чому ми не розказували і не показували на пальцях, як Росія планомірно і системно дискредитувала мобілізацію в Україні. Мені здається, що просто боялися про це говорити, щоб не викликати негатив. Інших пояснень я просто, на жаль, не маю, тому що в мене багато емоцій, відсутність роботи по цьому напрямку, на жаль, викликає.
Дякую вам, Оксано. Оксана Мороз була з нами. Нагадаю, що вона засновниця платформи «Як не стати овочем». Ви слухали Радіо Культура і слухаєте далі. І я, Тетяна Трещинська.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.